بدنا نبتلوه باللي تنعت الطلبة التي تستخل جوا المهنة وهجة شعبنا بالسبيرتوتيك بيش تقول اللي احنا نعمل فرين كما يكون تغلوريا ليلك وتجيتها ببوتانا بحال كل أخرى للكوميتات للكاميرا لنا إذا تيجي فيديو سريم مودريت وتيجي ترس بسفرساتشن التلفزيوني تابولامين مودريت تقول منوتي تلاحلق يستويجو كونفرماتي il-minuti u ma konfermati na d-duattini għajtin fuq l-agenda li għala bosta liġi li jammenda liġijiet vari dwar il-differenzazzjoni bejn il-ġeneri abbozz numru 151. Naddim il-ewwel għall-klawsola 2 u nitlob is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieġ biex tressa klawsola 2.
Grazzi, Sir President, l-għana s-sajet tajet li kullħat. Dinja amenda l-kodiċi tal-organizzazzjoni proċedura ċivili, kapitlu 12.
Kummenti? Jek memx kummenti, ħarresa klausula 2 mill-ewwel għal-vot, daw favur, daw kontra, klausula 2 għaddit nem kon, klausula 3.
Grazzi, Sir President, dinja amenda tal-artiklu 180 tal-kodiċi fil-verġjoni Ingliża mill-kliem paternal authority u dawn qed jiġu sostituiti bil-kliem parental authority sabiex tintuża terminoloġija li hija neutrali għall-ġeneru.
U nifhem, Onorevoli Segretarju Parlamentari, li ħaf taħħa tkun ħafna mill-bidliet li ħankun qed nitkellmu aktar quddiem.
Iva propju l-lan ta' dan l-abbozz huwa li dorna li ġiet kolla tal-pajjiż huma l-ewwel set ta' emendi li qed inresqul quddiem sabiex nassuguraw il m'hemmx diskriminazzjoni bla bżonn abbażi ta' ġeneru fil-liġijiet tagħna għaldaqstant fejn hemm terminoloġiji li huma jirreferu għal ġeneru wieħed minflok it-tnejn li huma qed inbidlu t-terminoloġija biex nassuguraw li tkun iktar neutrali.
Hemm kummenti? Jekk m'hemmx kummenti ħarsa klawsula 3 tal-vot dak favur dak kontra, klawsula 3 għaddit nem kont, klawsula 4.
Grazzi, Sir President, din hija emenda tal-artiklu 745 tal-kodiċi il-kliem assetta tal-missier qed jiġu sostituiti bil-kliem assetta tal-ġenituri sabiex bekk tintuża terminoloġija neutrali għall-ġeneru.
Hemm kumment żgħir minn naħa tiegħek ma jimpurtax. Qed ngħidu assetta tal-ġenituri, kollok ġenitur wieħed għaliex qed tintuża l-plurali.
Mhux se ikun hemm differenza, l-importanti li jkun hemm referenza għal żewġ ġenituri f'każ li jkun hemm għaliex kif kienet il-liġi fil-preżent kienet li tagħti seta' biss lil missier anke jekk ovvjament ikun hemm omm involuta.
Adesso kummenti oħra. Klawsola 4 ħares għal vot dak favur dak kontra, klawsola 4 għaddit nem kont, klawsola 5.
Din hija simli għall-klawsola 4 minflok qed nagħmlu emenda tal-artiklu 781 tal-kodiċi fejn nerġgħu li l-kelma seta' tal-missier qed tiġi sostituita bil-kliem is-seta' tal-ġenituri.
Kummenti? Jekk m'hemmx kumment tersa klawsola 5 għall-vot dak favur dak kontra, klawsola 5 għaddit nem kont, klawsola 6.
Bl-istess
ħaġa.
Ekku, bl-istess din hija emenda tal-artiklu 782 tal-kodiċi biex ikun hemm terminoloġija aktar neutrali.
Kummenti, jekk m'hemmx kumment tersa klawsola 6 għall-vot dak favur dak kontra, klawsola 6 għaddit nem kont. Klawsula 7, Segretarju Parlamentari.
Grazzi, Sir President, din hija sostituzzjoni tal-artiklu 784 tal-kodiċi għaliex dan l-artiklu huwa dwar l-awtorizzazzjoni tal-qorti minflok il-kunsens tal-missier. Allura dan l-artiklu jiġi sostituit fl-intir tiegħu sabiex minflok jirreferi għall-kunsens tal-missier, jirreferi għall-kunsens tal-ġenitur u bekk niżguraw l-usa terminoloġija neutrali għall-ġeneru.
Kummenti? M'hemmx kummenti, ħarsa klawsola 7 għall-vot dak favur dak kontra, klawsola 7 għaddit nem kont, klawsola 8.
Din hija emenda tal-artiklu 785 tal-kodiċi il-kelma tifel qed tiġi sostituita bil-kelma wilt kull fejn tinsab sabiex tintuża terminoloġija neutrali għall-ġeneru.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti, ħarsa klawsola 8 għall-vot dak favur dak kontra, klawsola 8 għaddit nem kont, klawsola 9.
Din hija emenda tal-artiklu 787 tal-kodiċi qed issir sostituzzjoni tas-segwenti, it-kelma tifel qed tiġi sostituita bil-kliem il-wilt tiegħu, il-kliem assetta tal-missier qed tiġi sostituita bil-kliem assetta tal-ġenituri sabiex tintuża terminoloġija neutrali.
Nirringrazzjak, ħares kummenti. Jekk m'hemmx kumment tersa klawsula 9 għall-vot dak favur dak kontra, klawsula 10 għaddit nem kont, klawsula 10.
Din hija emenda tal-artiklu 788 tal-kodiċi il-kliem is-seta' tal-missier qed jiġu sostituita bil-kliem is-seta' tal-ġenituri sabiex nerġa' ngħid tintuża terminoloġija neutrali għall-ġeneru.
Kummenti, jekk m'hemmx kummenti tersa klawsula 10 għall-vot dak favur dak kontra, klawsula 10 għaddit nem kont, klawsula 11.
din jamenda l-kodiċ għal-kummerċ kapitlu 13.
Kummenti? Jek memx kummenti għarsa klausula 11 għal-vodak, favur daw kontra, klausula 11 id-ditnem kon, klausula 12.
Fil-verżjoni Ingliża biss tat-taqsima kienem il-kelma salesman li issa tiġi sostituita bil-kelma salespersons biex tintuża terminoloġija neutrali għal-ġeneru.
Ringrazza kummenti, jekk m'hemmx kummenti ħares għall-vot, klawsula 12 dak favur daw kontra, klawsula 12 għaddittnem kont, klawsula 13, l-istess bħalta qabel di.
Iva jkun.
Mela, kummenti, klawsula 13, jekk m'hemmx kummenti ħaresa klawsula 13 għall-vot dak favur daw kontra, klawsula 13 għaddittnem kont, klawsula 14 nifhem li hija l-istess ħaġa.
Iva jkun, Sur President.
Kummenti? Klausola 14 għadditnem dak favur daw kontra, klausola 14 għadditnem kont, klausola 15 nifhem l-istess ħaġa.
Ekku.
Allura kemm x'kummenti ħares klausola 15 dak favur daw kontra, klausola 15 għadditnem kont, klausola 16.
Din hija emenda l-kodiċi ċivili kapitlu 16.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti ħares klausola 16 għal-vot dak favur daw kontra, klausola 16 għadditnem kont, klausola 17.
Fl-istess spirtu li tal-emendi preċedenti fil-verżjoni Ingliża biss tal-intestatura l-kelma workman qed tiġi sostituita bil-kelma worker sabiex tintuża terminoloġija neutrali għall-ġeneru.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti ħares klausola 17 għal-vot dak favur daw kontra, klausola 17 għadditnem kont, klausola 18.
Din hija emenda l-ordinanza dwar l-impjieg ta' ċerti kapitali kapitlu 26.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti ħaressa klawsola 18 għal-vot dak favur daw kontra, klawsola 18 għadditnem kont, klawsola 19.
Din hija emenda tal-artiklu 3 tal-liġi prinċipali fejn dan l-artiklu issa jista' jagħti l-lista ta' somom ta' flus lill-qorti kompetenti ta' tordna sabiex jiġu impjegati f'renta u l-paragrafu d din il-lista tiġi mħassar u dan għaliex jirreferi għal somom ta' flus assjenjati lill-mara miż-żewġa fil-firda jew bħala assigurazzjoni tad-dota jew tad-dotarju l-istituzzjoni li ilha tneħħiet mill-liġijiet ta' Malta.
Kummenti? M'hemmx kummenti ħares klawsola 19 għal-vot dak favur daw kontra, klawsola 19 għadditnem kont, klawsola 20.
Din hija emenda tal-artiklu 7 tal-liġi prinċipali il-kliem l-isem ta' missieru qed jiġu sostituiti bil-kliem l-isem ta' wieħed mill-ġenituri tal-ġiratarju sabiex tintuża terminoloġija neutrali għall-ġeneru.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti ħares klawsola 20 għal-vot dak favur daw kontra, klawsola 20 għadditnem kont, klawsola 21.
Din hija emenda l-ordinanza dwar il-bank ta' tifdil tal-Gvern ta' Malta kapitlu 167.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti ħares klawsola 21 għal-vot dak favur daw kontra, klawsola 21 għadditnem kont, klawsola 22.
Din hija emenda tal-iskena li tinsab mal-liġi prinċipali fejn il-kelma missier qed terġa' tiġi sostwittwita bil-kliem kwalunkwe wieħed mill-ġenituri sabiex tintuża terminoloġija neutrali għall-ġeneru.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti ħares klawsola 22 għal-vot dak favur daw kontra, klawsola 22 għaddi.
Dan huwa titlu fil-qosor u bidu fis-seħħ. Dan huwa l-att l-abbozza liġi li huma liġi u emendati liġijiet varji li jagħmlu differenzazzjoni bla bżonn bejn il-ġeneri bi liġi sostitwiti termini għal dawk neutrali fir-rigward tal-ġeneru u titneħħa referenza għad-dota li llum hija istituzzjoni abolita. Grazie, Sur President, dan huwa qatt sabiex jemenda liġijiet varji li jagħmlu differenzazzjoni bejn il-ġeneri u sabiex jagħmel dispożizzjonijiet anċillari u konsegwenzjali għalihom.
Kummenti, jekk m'hawnx kummenti it-titlu għadda hemm ukoll, segretarju parlamentari tipproponi.
Nipproponi li l-Kumitat jawtorizza l-iskrivan tal-Kamra biex jikkoreġi xi żbali tal-ortografija jagħmel r-numerazzjoni meħtieġa u xi emendi żgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Skużawni, il-mike mitfi. Allura, jekkawx bil illi dak li qalet is-Segretarju Parlamentari li tipproponi l-Kumitat jawtorizza l-iskrivan tal-kamra, eccetera, eccetera. Jekk qabil, jekk taqblux, il-President tal-Kumitat jirrapporta l-Kamra l-abbozz tal-liġi li jemenda liġi tvari dwar il-differenzazzjoni bejn il-ġeneri għaddam il-Kumitat mingħajr emendi, qabil, id-diskussjoni fuq dan l-abbozz tal-liġi hija konkluża u nirringrazzjawkom. Il-Kumitat huwa ġġornata.